Bonsoir amis jeunes, aujourd'hui nous sommes à Kai. Voilà ça qu'a kuma Kai Marabolo allez il voit ka. Si tu t'as manqué à chiffon ga djemuka ou bien si Kai Marabolo ko kene kere ni yala amé légal c'est vous. Famille sidibé amé allez kon nana. Aïe la ka famille Kai Marabolo ye akoni ni walendo bibina ka teme a folo la maka. Chiffon djora kera mouye ou il voit kon nana. Allez ni oui walé du mois sigi 5 ans. Ferret men kanka soro ublo bi wala saka o yiriwa la taganye o makobe munabi wala saka kuma okan anye tesigi ane chefe menu mena kuma okan o doye adama sangariye ni aleye kay conseil local o nyemoko ye ale bena kuma ye anga jemu kan kon nanabi noel sidibe ale ye juricier ale fena ye jekuli moko ye fukata se luda amadou tambaduma ale fena ye jekulu moko doye mohamed keita ale fena ye jekulu moko ye fukata se marcel sidibe ma ale ye jekuli o nyama dankanye anga jemu kan kon nana abina dongli duma chama lame wa abina shipping dongli dala do ale fena lame anga do ko mo woleli o kibare o kon nana jemu kan mina lasi aw ma ne fe aisata jara aw bismillah anga kene kon chifin ame sigi ka fot kuni ka aw bismillah anga jemu kan kene kan ina fo anya a fo ye chugo mina bi ambe kai marabolo kon nana ambe sigi dami kon keren keren yala o ye legal seguye famille siribe kon nana chifu nya sementi ka fo minye kai marabolo ye abilama ani a folalama o lu tekelenye amena nyini ngali folo o tenku mo mina o ye adama sangare ye ni ale ye conseil local kai o nyomo ko ye adama bismillah ko do basite
alhamdulillah mala fo
dago ambe aw fe anon bi
diara ni
ma kay marabolo ali riwaka
okay.
Yali e shifin ka jekulu nyemoko yi bisaka 70 ani ka fo kay bilama ani aflola ma kelentewa
e yani nga kuma tambe folimi tanu bla kata sijo tamanna e balam so ka nyini kal diara ni kosobe kay kunu ani kay bi ute kilenye sabula ni e anga kayita ka mafle chama hakemu tumbe kunu ani bi u jama kete kilenye ni anga kayita ka mafle kunu siraba munun tun da grindo ani bi siraba munun da elendo ulu tekinye nyanga bara yoro ta kunu sira bara yoro munun tun ga do ani bi bara yoro munun be ulu fana tekinye niye kai jago ani soro niya sirata kunu atun ga do chogo mina bi ani o tekinye sabla bi yele ma bade kira niye bara yoro kelen tun ta ba soro service da kelo be flabi ga bi niye service kelen ta iba soro bulu fram bala bi abita fut duru fu worola ni infrastructure ta noue sirabo ye folo febe siraba klentu no oda to afrago kayba je bagate dunda kli ani boda kli donc oba ira transferai de tumba fe tumbe bo ola
e bise go re fese fese nya parce en tama me kayba je bagate dunda kli ani boda kli
oui kayba je bagate mo akoro de ko kay a je baga fenti a je fenti ore je bagate ça veut dire que imana na kay ni fon fenye ite je ala boroko na lantene borola au je fe tambulu ka jibo ka dauma au je fenti anga jega dumunike au je fete menna dunda kele ani boda kele o tnye djumaye ni kayta ka mafle na bora kayna da fe dugununa me ka boka kitaso ka boka senegal soro ka boka bomako soro nin kumbeke terrain de fait
luda amadou tambadou luda ef ne bisaka confirmer bi ka fo kay marabula yiri wala bi ko sobewa
be folini tanu ta kabla awye studio chamani
kay depuis 1960 ni pendant sita domina amba yi yelema pa de dona kai mais mena tamine ni e président adama yor kuma mu fo kai ba jabati dundan kili ani boda kili amise ka kai développement la jedroni e nyoronyi togoduma folo ni be do kai be do dakili fe be boda kili ni fe ni ma do terrain fe dro be boni terrain ni mena bi aujourd'hui alhamdoulillah développement sababu yala donta donda sabade be kai ibe do terrain fe na idia avion be ibe do sirafana fe ou no borain iba la jena kunye kai région fanata ibe kai région moumé beta iba sur lycée kleine kumbi mais aujourd'hui kai 7 cercle la lycée ba klinglena bela nan kunye kai yereta kai tugu fana kono école professionnelle kleine kumbi école professionnelle ou chaera clinique ou kacha et on a hôpital alhamdoulillah aujourd'hui en équipement et plateau technique folo ani bité kleni parce que folo et banado bi fikata bomoko kata opération ke mais bi alfusendaw amise ka fo hôpitali a équipera doni
marcel sidibe allez djekulu nyamoko dankayi marcel ça va
oui ça va
comme
oui ça va
alors e akile mwe kay développement kula bibina
effectivement mo mon tout mais même les 10 dernières années ni ya jeteminɛ développement accentiera kosɛbɛ o kɛra sirako la o kɛra docteur soko la o kɛra école soko la même si le reste beaucoup à faire fɛn caman bɛ yen minnu ka kan ka améliorer mais pour le moment amélioration kɛra kosɛbɛ o fɛn ninnu na
yani an ka tɛmɛ i ko fɛn caman bɛ yen olu ka kan ka améliorer o dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ jumɛn
o dɔ bɛ tali kɛ i b'a fɔ anw yɛrɛ bɛ organisation minnu kɔnɔ organisation la jeunesse minnu anw bɛ minnu kɔnɔna la bon fɔlɔ faraɲɔgɔnkanw tun bɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ faraɲɔgɔnkan ninnu tun limitelen don bɛɛ b'i ka yɔrɔ de la mais sisan an ka faraɲɔgɔnkan ninnu ye faraɲɔgɔnkanbaw de ye i bɛ taa sɔrɔ an ni yelemane kita sajola fo kɛɲɛba an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ni fɛn minnu ka kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ activitéw kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don ɲɔgɔn kan an bɛ bɔ ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ u ka kɛlɛ ye donc an bɛɛ bɛ ten mais pratiquement fɔlɔ a tun tɛ ten kosɛbɛ quoi faraɲɔgɔnkanw tun bɛ yen mais a tɛ sisan ta bɔ.
Keita Mohamed halisa développement ko la point dɔ b'i bolo ka fara a kan.
Bon an ka Kayi fana ko la donda kelen ani bɔda kelen nous on est d'accord i yɛrɛ k'u ka développement dɔn k'u ka a walawala i ye dɔɔni donda kelen ni bɔda kelen olu ye sira ye ça c'est vrai mais fana dɔw fana b'a interpréter manière wɛrɛ la k'a fɔ ko donda kelen ni bɔda kelen ye jumɛn ye Kayikaw an bɛ yan an bɛnnen don an bɛ don da kelen fɛ an bɛ bɔ da kelen fɛ nin ka kunko ye ne ka kunko ye ne ka kunko y'a ka kunko ye o bɛ Kayi yan quoi.
D'accord.
Voilà donc o fana bɛ donda kelen ani bɔda kelen in fana la quoi. Yanni Kayi.
D'accord an lamɛnbagaw o kulo b'a la ko yanni Kayi ye. Noël Sidibe Noël i bɛ se k'i hakilina d'an ma rapidement quelques mots Kayi développement kan.
An b'aw fo aw ka nali la aw bisimila fana yanni Kayi an bɛ kun. Nous sommes jeunes an tɛ se ka fɛn fɔ 60 kan mais an bɛ se ka taa depuis 2000 la ka na à partir de la guerre de Côte d'Ivoire Mali minan donta caman yɛlɛmara Sénégal bolo kan n'i y'a ta sisan minan min bɛ don Mali kɔnɔ à 80% a bɛ na ni Sénégal port de bon obligatoirement i bɛ tɛmɛ ni Kayi ye c'est pourquoi fɛn caman yɛlɛmara Kayi yan nɔ bibi na en plus de ça n'i ye Kayi sɔrɔ ta k'a lajɛ Kayi sɔrɔ fanba fana ye miniw ye les 10 dernières années ou bien les 15 dernières années mine développée en kosɛbɛ fɔlɔ an b'a mɛn ko Sadiola de o kɔfɛ Yatela mais aujourd'hui nous sommes à plus de 5-6 mines d'or dans la région de Kayi. Au bien impact de Anka, au bien avec deux bosses magiques là. En plus de ça, les mines traditionnelles, au bien et puis un développement. Quand même, on peut dire que le développement est là, même si c'est lent ou bien s'il y a des contrastes, mais développement on est bien non.
Donc on va y aller, ça nous met sur le Kayi.
Ça nous met bien non.
N'y allez-vous la tenir sur le Kayi?
Donc,
Ahmed Temani, vous allez filer les présents.
Oui.
Ok, Adama Sangare. Aya dado Kayi yiriwa tagabolo la fɛn minnu kɛra sababu ye ka yiriwa ale ni wale minnu sigira sen kan. Maintenant an bɛna aw sifinw ka côté la sifinw jɔyɔrɔ kɛra mun ye olu lawaleyali kɔnɔna na.
Sifinw jɔyɔrɔ kɛra fɛnba de parce que n'i y'a jateminɛ prise de décision de bɛ région na n'a bɛ fɔra min na ko jamana kuma a n'a a ta yɔrɔ ani a baara yɔrɔ anw denmisɛnninw anw sen b'a la fɛn min ye baara ye. N'o ye kalafili ye n'i y'a jateminɛ sisan yɛlɛma baden kɛra la parce que fɛn min n'i tun y'a jateminɛ i bɛ cɛkɔrɔbaw de ye an faw n'an mamakɛw ye u bɛ kɛ mɛriw ye u bɛ kɛ depitew ye u b'a fɔ ko denmisɛnninw ka to an kɔ mais bi n'i y'a jateminɛ Kayi region kɔnɔ denmisɛnnin min bɛ mɛriya la bi Kayi region kɔnɔna la a ka ca ni denmisɛnnin 15 ye ko si ma san 40 sɔrɔ dɔw si ma san 35 sɔrɔ donc o ye yɛlɛmaba ye n'i y'an ka depite bulonw fana ta k'a mafilɛ Kayi region kɔnɔna la denmisɛnnin kelen bɛ sɔrɔ min taara depute bulon na ni y'an ka service dɔw ta fana k'a mafilɛ fɛn min ye a directeur régionaux ye ka taa bila local la ka taa bila communalu la i b'a sɔrɔ denmisɛnninw baden b'a la minnu bɔ o sira kan maintenant ni y'an ka entrepreneuria jeune ta ka se ka ye sɔrɔ ni basigi yiriwa jamana kɔnɔ anw denmisɛnninw jɔyɔrɔba b'o la ni y'an ka centre de commerce fana ta k'an ka malien de chargeur ta nin bɛɛ ye Kayi denmisɛnninw de o bɛ mun yira k'a fɔ denmisɛnninw impliquelen bɛ u ka propre développement local la n'i ye administration fana ka décision jateminɛ i n'a fɔ réunion au niveau communal avec la mairie denmisɛnninw bɛ réunion kɛ o kɛnɛ kan et mercredi c'est chaque lundi cercle bɛ réunion kɛ o kɔnɔna la o ye préfet ani denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ bɛ cercle kunna maire ani denmisɛnninw ka commune ɲɛmɔgɔ n'i ye région ta le gouverneur avec le président régional olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛw kɛ plus de décision minnu bɛ kɛ gɛlɛya minnu b'a la o ye denmisɛnninw jɔyɔrɔ ye et en plus de ça n'i y'a ye gɛlɛya binna an ka duguw kan n'o ye Kayi ye min bɛ jamana lasegin kɔfɛ denmisɛnninw bɛ wuli sensibilisation b'a kɔnɔ activitéw baden bɛ yen à travers des causeries débat des conférences débat forumw yɛrɛ bɛ organiser sur l'environnement sur beaucoup de domaines minnu kɛra an fɛ Kayi ya
an bɛ taa musique la an bɛna Sokona Sako ale ka dɔnkili dɔ lamɛn
to buna ele mali buna ele nyam fasu beto buna ele fena beso ngoli ngaro to jigi sule na beto Karakati kanao na beto buna yelenya jamana jaule kante roi buna yelenya fina balile lu kante roi buna yelenya jamana jaume kante te fela ruma jaji na
sako alika musique ye amesiki ka fonye na obisaka sijo tamani kani kuna fonu nusu aka page facebook ana ka compte twitter sante wal ma obisaka wole like fu anga bia moka bisabani wolo la bisabani fla alini tele ina fo anya afoyo chuko mina bi amulla ka se chifu ma kai marabolo konna na wala sa kasaka kuma kai ale yiriwa ka ame krenkrenya la famille sidibe konna na quartier lani obe wele kai legal segu wala metemeni anga jemukan toye Question mi mena da ukasi sa ame o follow mo mina oye Marcel Sidibe Marcel e shifunga jokulu ni mo ko dankani yela obasela ka wale ba djumen sigisenga na psaka da do barado la kunya fayana ina fo ay action menu mene
any activité mo nunke ni sanfla laban kono activité ba ba e reboisement parce que ni anga région naje anga région s'attend un peu vers le Sahel maintenant kala tumbe ka dépasser trop bon en réalité ki ka jeté mina am se ka action du mon mené mon mbé au freiné doni en yiru tru ni fo ay résultat ou be ka yé ko sobe hal sa en flexible lo yiru do de koro après ça am sensibilisation ke sur la loi électorale am to ka déplacer am ta grand ski yoro la ko ni ñoko baro je ne sais pas si nous sommes sensibles, nous sommes sensibles à l'actualité aussi, à nous informer. En fin de monde, souvent, nous sommes spécialistes de l'économie. Bon, nous sommes en train de faire une action menée à nous pour avoir des résultats. Nous sommes
en train de faire. Alors yali ebsegi dado shifunga barawla alni aka jekul konnate kay kunena minum sidaka sigi senka kay ruwa sira fewa
dugut se ka developper jeune quoi la jeunesse on dit que c'est l'avenir mais aussi c'est le présent fanga bolila même en fait tout juste bon crève abado kay de jampon ni mo mbay soir don jeunesse ka pression de ake parce qu'on a vu que pon krom kumbe anno asegana et ntega se ka fenge fallait un deuxième pont obligatoirement en route d'accès Chamanana, plus de 10 km de goudron dans la ville de Kay. mais ne connait pas famille là alsa je nous c'est impliqué développement ta famille là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.
D'accord.
En allant ce bureau qu'on a droit à faire un clan à parachuter genoux qu'à pas quoi que ouvrir sur le terrain.
Okay.
Mais pourquoi on ne peut pas décider ça ensemble?
Au famna Luda Amadou Watambadou yali ipse ka dolo chifunga barabada ola kai marabulo kona
niko ki be développement ko kuma fo jago ya ibe genoux fo ora ket wa wa fo ko la jeunesse est la pierre angulaire du développement d'un pays. Et Kai Bamako, si la contienne, je nous n'ai au Sirai paralysé pour Premier ministre Nana Kaya, pour que Kafoko au Kajo, Sirai Glan, au Sirai Glana. Donc, Terenko, je nous n'ai à Mankanke, Faux Terrain, Avionko. Donc, Nanya Kai, développement fait en fin de Simata Genouko, Oye Mounye, ni au développement et infrastructuré. Maintenant, le développement économique, il est là. Nanya Kai, je nous t'a Keme, au Keme. Mumbe fonction publique là ko gouvernement ba sarakalo là à 30% bon les 70% autres ou paye entrepreneur de wulu berebe wuli ka joke ka wuli pour faire tourner l'économie locale donc la jeunesse kaizienne wulé nou kujo ou tchessirlé nou be parake donc wora ke kay ye fe on fegne kayan très peu état y munke c'est la population qui s'est sacrifié, c'est la population qui est en train de développer la région de Kayes.
D'accord. Présent, Amekouma Passé, Massissano, Yali, Skeneyako, Aline Saniako, Serafé, Yali, Chifoun, Serafou, Djorofa, Ofenelawa.
Kosome, Saboula, Kadaka, Coronavirus, Mumbora, Anfian, Niata, Autoroma, Demsounou, Wila, Ka sensibilisation, Badenkoula, Femou, Mourob, Seka, Kisitoumina, Opana, Kisema, Niota, Koumafle, An Demsounou, Djoroba, Kerami, Ode, Kaseka, Conférence, Oula, Bé, Lian Ling, Katlaka, Keradjou, Soula, Anika la jé sou de roni bani rola ka se ka nyama ko bla o ka mo agila djigala pour que mo bise ku yere ko si tuko mina woni anga e ka scanner fnata bi en demission de wulla ka kelekala ka laini ke demokrasi ni en partenaire do be no e se mosier na le joni abarai a capité jo fo million ta ndurula kaya ni e conseil des jeunes refnata olu yani sama ka damne premier fonce la boye demsonu joro ke roye ka se ka djiu ka teme ani ka se ka tla ka privatisation ke ka yala ni produit e ka fie soso ali bi anfle wati munabi demsonu de wulnebe a travers de conseil communal ka se ka di ses komuma ou ka wuli ka campagne de vaccination damine ka fara la re le communautaire ou ka fara di demsonu ma ka se ka demsonu la kanda donc ni yep sirae sami demsonu joro ke rola kena ko tasira la
d'accord ametoni e alsa present o magobe muni la mikai marabulo kono wala saka saka do fara kan barano nuka
sifu magobe etaka accompagnement la parce que bara chama be demsonu mbulo ka ke nga moyen tout bulo en fle ka fon ve voja anye do de kenina nga ni eta jora demsonu kokoro ka demsonu yere nyinika ni mbara embe nya chukodi demsonu le bada be nya chukomina ina fo luda fo chukomina nga nanto sigile ka sebeni ke nie nie en bas faka barakudika kasrama les vrais acteurs uluma nyinika uluka kinata konala ibseka teme demsini afe oye ka wati mintumbe ani munumbe sisa uko watu tekelini meniko kiwata ka wati fe ka fo kibo baraki odun watite ibnata putula ore kama mba nyini etafe ka nyini politique mo fe noye munumbe meri conseil sec la ni conseil régional la ukana so ka barala be demsion tokola demsion te min kalama uka an demsion nyinika ambe mi fe abe nya tugo mina nu be fe ka voler voler ta uka wula kumala nan sigra na yon famu bara be nya odo o kene so madafe lay
Mohamed Keita ayali aw shifim kay shifim mako be muni la bi wala saka saka uka nyeta ka bara sinsi
ay mun kon fo amako be itaka accompagnement na kay ya jeune sou vraiment jeune si motivé le nous mais chamam be ko do be no sisa la nyini ndo be na mba fe ka ke mais moi entigné ka la nyini ke ce n'est pas problème yodi donc ni moi entigné moi même mon ne be bolboli ka chez olu de ma itara ka nga accompagner ani ser ONG nunu o le be jeunesse ou accompagner ya no bo al sa am ko bol le ka de mela pour ka se ka jeunesse accompagner ou ka barako no sinon jeunesse quand même ou be fo et puis encore motiver les fanado
OK amé anga musique flana la mé amina adji wanna ale ka morceau du mano la mé
le beat des malades quoi
merabem kuru benche
adwa
ama kudun dun 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 ben
kayini romanka bade ya besoro kayini romanka singiya kuma besoro kayini romanka ile madi ya besoro
ale besana malila mot sana ale besana wele kai ka de mot sana Sana, ipo bula ne vesana.
Mote sana, traditional me sana. Mami ma korolendo, kurake kunte. Bonyadi aranye, sadifago segne sancha gugo. Kuge moe alumba, nive kuge moe alumba. Jevate, kaika uje fente. Kaiba jevate, nute luje fente. Nama salve so, kaika de ute somasa. Ate sunye lika, ate pinga lika, ate somasa. Kumbida kwa chogo nyuma, ombe solasa. Solasa, aquí echarnos a cano, de perder mi cinema, de echarnos en canga checa para que le enque. Anya ya urila, kalamu mana ya urila. Mo masaula urila bimote sana. Mo masaula urila bimote sana.
La jeunesse est un moteur de changement et de développement dans un pays. Alors, au lieu de faire des choses, nous avons fait des choses. 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 Nous avons fait ambe odi anga invité ma Luda Amadou Tambadou alors kuma kan la waj meme bolo ka nyeshin kay shifuma ale ni ka nyeshin kay sigi baga be ma fuka tasin nyamoko ma
oui appel li donc j'appelle la jeunesse à rester toujours déterminée oui comme nous ke ka koro anga continue ni oui parce que amba fo tukomina mo chitina kay ke encore ambe fe kay ka ke munya be kodi
et Marcel dakura la waj meme bolo kay riwa kuka
dakura la wa meme bolo oui appel li toujours quoi aux autorités une décision beta ou à tout cas nabo à kalama amanga point de vue dit au bateau décision nous il va y avoir une décision et mouba concerné kosobe après ça ou accompagnement à mokobala parce que à chaque fois localité chamambi kai dante kai ville droit localité chamambi à zenou anouka en touraski kakuma pour que kalaya développement avec atasera mfeso ya atasera mumsega fraga mumsega bo ala amoko beta ka accompagnement ala bon deuxième point dobe amoko beta ka accompagnement parce que nanya et ça dimsenu pendu consommation ben dimsenu bedon ala kosobe mais à chaque fois nit entrera ka toka grand sigamba fo chrome na pour sensibiliser peut-être bato obejenu obu unyasi lembo uma kunyasi srawero uma kwa merci
Noël Sidibé makala ban me bolo
nya afo chukumna développement won seka jenungo mais alsa ka autorité wele au niveau national ou complet ka jenasi la parce que na jetem na kaya non amadilga marfata ama muruta ama fuike ama revendication de façon pacifique ame fe ka continuer toujours au sera de fer ni kayta kala je potentialité ben non babe teme no kata djigi fo Sénégal c'est inexploité atika exploité fo itika ke jinunye kayra rafoko baymi teme no abite teme no halimi ni djinyma madula climat c'est un problème alors que c'est possible de transformer ça Sénégal ro ni jardin ni fe on kala ka di jinuma ni oborana la je école so djurano école professionnelle ba djurano no IFP industrie mais et les produits mo mo me bo ala c'est bien ni ko ngado région no mais nous me bois là pour accompagner on demande ça aux autorités même si c'est remboursable après je nous ni bangou nyaira nyona comment vous c'est djourum c'est nous sur tchoumna pour se développer je pense que c'est possible
ama kunteni anga prisonnier Adama Sangari Adama wole le kan meme lokati jamana nyam ko ma ni tri chi fina ka uma
quand on meme tel bulu ka be gonto
ikita si la famille
bon c'est tier de cas il faut qu'on parle notre langue
ah ok vas-y voilà. Ça il va définir ça
voilà au cours de ko ka be fo ni ko ko ye ananat manaki nyarudu ko ni ko do e bulla ko do de serana sa we suna te bulla ko donc qu'on a la bi ambe be fo parce que ni na wulla de ki baro ka seka la seina fa nyara te seroma ka ni ni tamanyo wa ninje nyonyo fem fem fo obe malid la ni ni malisira de eta ka don ani autorité ka don an sen balanga an be fe akake chugo mina halbi na nyona na me ka to nyoko o be se ka baranya ka media bela jele fo plus précisément si jo tamani parce que ni émission durante en mode de lika fouike kai ya ko si jo tamani ka la sikide mbea nga bolonta on conférence ou ambe fon feke dugula na bora kala mabata balasi si jo tamani bala me o de kama ambe fulike no obora e amba nyini befe anga je ka antike di nyoma malibe la halamuna pour que anga dusukun ya kilno ni mire ko kilnye anga to anga autorité de la transition ko ko jamana cité min basigra jamana cité min développera jamana cité ko kanu kera la na demisonu ma bara soro ani jamana ma nyoko mine anu ma gila affronté
antere chifu audience anga page culturelle keneka bi anga invité de la semaine ale Idrissa Yattara e ka bo Tombouctou ni ale rebe wele ko Badri Leka ani Umar Waigalo ule masala minke anga jeku la me nyoko fe
je me nomme tout simplement Idrissa Yattara communément appelé Badri Leka.
Pourquoi Badri Leka?
C'est un nom d'artiste.
C'est un nom d'artiste. Pourquoi vous avez choisi ce nom?
Bon, j'ai un frère là à Bamako, il s'appelle Khalif. J'aime tellement son genre de style.
Ok.
Donc c'est pour cela que moi aussi je suis devenu son Lille.
Dites-nous, dans votre carrière, est-ce que vous avez rencontré des obstacles?
Si, bon, tu sais, dans la vie, on ne fait rien sans difficulté.
Ok.
N'est-ce pas? Tous les travaux donc tu fais dans la vie, il y a des difficultés dedans.
Avec tes sens, est-ce que les jeunes Tombouctouciens ils t'écoutent, c'est ça?
Si. Si.
D'accord.
Ouais, t'écoutes. Si, ouais, si tu as fait un bon travail, les gens vont t'écouter. Sinon, je travaille avec tous les producteurs. Précisément, Baba Rasta, chez Frank, BMC, tout.
Est-ce que vous avez un album ou bien un mixtape sur les marchés?
Bon, pas encore, mais je suis préparation de mixtape en ce moment.
C'est combien de morceaux?
Avec 8 ou 7 morceaux.
Ouais. Est-ce qu'il y a des featuring ou bien...
Non, c'est...
Tu seras sûr?
Seul.
Tu peux assurer les 7 chansons seules?
Une seule featuring avec Lil Jack et Baba Rasta.
D'accord. Donc, dans ces chansons, ouais, qu'est-ce que tu évoques?
Mixtape même. Le mixtape même, comment dirais-je? Voilà, le titre même s'appelle Terminator. Terminator, j'ai fait des dirty, gang, il y a tout dedans.
Gang, là les jeunes aiment, hein. Qu'est-ce que tu dis là-dedans?
Bon, c'est pas encore disponible.
Ok, et Nakapila?
Rankin Bla Wuli Iki, danser. Gala Joshi Shibek, ancien C. Pousse fait barreau de bien déranger. Shop, tout fara ou bega fienta. Negafanu bemi bekana en fiesta. Basta, le différent c'est la kuna matata. Hey, negazin tenamu. Baraton of le halisa make a bow. Hey, I bako y wondagui. Atanke yorokoi yorotu.
Oh, I bako y wondagui. Ceci prend fin. Cette émission, vous avez bien et bel compris que nous sommes dans la cité de 333. C'est avec ce jeune rappeur, merci beaucoup et merci pour votre disponibilité.
Umar Waigalo ani Badri Leka au niche.
Ola sisan ametanga udi moma ale keneka imirana kilo maiga ali dona kenekono imirana kobe chukudi.
Ouais, kobe tran, on est là, tranquille, et toi, ça va?
Ça va, Dieu, merci.
Quoi de neuf?
J'espère qu'il vient à son doumon proposer Mokoyi.
Bien sûr, comme d'habitude.
Alors, on va à Madame Nenidjoumé.
On va dans le pays des hommes intègres, on va retrouver là-bas quelqu'un qui avait cartonné dans les années 2000, bien avant sa mort, et il nous parle ici de On s'en fout. Il s'agit bien sûr de Black Soman, qui dit tout simplement, tu connais cette chanson?
On s'en fout, oui, j'ai l'habitude d'écouter.
Un père vend son fils, une mère vend sa fille, on s'en fout.
Abandonner la
Alors, tu nous proposes quel autre artiste?
On va écouter Dadju. Dadju qui nous parle ici dans son titre Ima.
Ima.
Ferme tes yeux et écoute-moi ce que je vais te dire maintenant.
Allez.
Trouver mon avenir, il est caché dans ton corps. Et les clés que j'aime utiliser n'ouvriront pas ta porte. Regarde-moi donner ma vie, regarde-moi changer la tienne. J'immortaliserai aujourd'hui pour que demain s'en souvienne. Tu demanderas si je te mens, mon cœur parlera directement. Ferme les yeux, écoute-le dire tout ce que je pense de toi maintenant. Je ne cherche aucune ressemblance, savoir que tu ne fais pas semblant. C'est suffisant pour me persuader qu'avec toi rien ne sera comme avant. Laisse-moi te voir quand c'est fini, te voir après que tout ça soit terminé. Laisse-moi te voir quand c'est fini, avant c'était terminé.
Dans le morceau Iman.
On boucle avec Lildou.
Lildou.
Oui.
Quel morceau?
Dans son morceau Nejiginkele.
Yes.
Yeah.
Bizarro on the toilet.
Aire kuna yetala. Indeninkadi bemi mante soa kuna yekala. Never don't do anything, follow sin on me, dear madama. This I come as soon as it never made your dama. We are not a hat on the bedama. Nina canon had me fair, my shady me fair, Jay little me fair, don't you need me fair.
Nina canon had me fair, don't be me fair, Jay little me fair, I don't you need me fair.
You're telling me you need me fair. Kane sona tasuma gaide utene jigini ngene Hale bene sabudwe me agara ne jigini ngene Kane ker kla fly utene jigini ngene Hale bene kali dedon Avene kanti dedon Avene ga plenye don Wamene ga pispar bedon
Wala ino te no wada 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 Nine nino dira.
C'est tout, Imrana, pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Ravi, en tout cas, d'être avec toi.
Alors, on se donne rendez-vous la semaine
prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah.
Merci, Adama Sangari, d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous aussi.
Alors, merci à Noël Sidibé, Noël Nchekosove. Luda Amadou Tambadou, Amifo.
Merci à Fanamitié.
Marcel Sidibé, Angafolibé, Kosove.
Merci à vous.
Keita Mohamed. Merci d'avoir participé à l'émission. Amaïra la kafo anga la sigide kambo kai marabulu la ni oye mamadu samba jalo ye alifene kume anga barula. Shifina ka unine be dansige anga bije mukana anya fo ay tuko minantu me kai marabulu konna na kiran kiran ya la sigide la ni ube wile kai legalise bu fami sidi be konna na. Obsa ka kuna foni sura sinjo tamani ka bololoka wali ma ka wile ke biya muka bisbani wono bla bisbani fla alini kile. Big up à tous les jeunes. Bye.